Gjeni forcën në Eukaristi për të shpallur fjalën e Zotit të gjithë njerëzve, kështu u tha Papa antarëve të komunitetit Emanuel, të cilët i priti sot në audiencë me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së themeluesit të kësaj bashkësie, Pierre Gorsat. Kujtojmë se kjo bashkësi punon në jep kontributin e saj edhe në Shqipëri. Ati i shenjtë nënvizoi se në botën e sotme ndihet nevoja një zelli tri apostolik, rënjosur në jetën e vërtet eukaristike.
Dans un monde souvent désorienté.
Në një botë shpesh të qorientuar në kërkim të arsyeve të reja për jetën, drita e Krishtit duhet ju qohet të gjithve.
Që këtej ftesa e papës Benedikti 16 për të bërë misionar të zjarrt ndër njerëzit e kohës sonë. Duhet keni etje për të shpallur fjalën e Zotit, inkurajoi papa me shtart dhe laiket e komunitetit Emanuel. Urgjenca e përhapjes ungjillit theksoi atë shenjtë ndihet sidomos në mesin e familjeve, shpesh të ndara në mesin e trindve e në ambientet intelektuale.
Contribuer à renouveler de l'intérieur.
Kontribuoni në rinovimin nga brenda të zellit apostolik në për famulli, duke i zhvilluar më tej orientimet e tyre shpirtërore e misionare.
Papa i këshilloi antarët e bashkisë të tregojnë kujdes të veçantë për ata që kthehen në kish, pasi e kanë braktisur atë e për ata që nuk kanë formim të thellë të krishterë. Ndihmojeni, tha Benedikti 16, ta rënjosin fenë një jetë vërtet teologale, sakramentore dhe kishtare. Më pas, duke lavdruar impenjimin e bashkisë në vendet me popullsi në më nevojë, uroi që dëshmia e bamirësia e antarëve të komunitetit Emanuel të kthehet në forcë për të ndërtuar një botë më drejtë e më vëllazërore. Sfundi papa vuri theksin në rëndësinë e bashkimit ndërmjet antarëve.
Cette communion qui n'est pas simple solidarité humaine.
Ky bashkim nuk është një solidaritet i thjesht njerëzor ndërmjet antarëve të së njëjtës familje shpirtërore, por bazohet në marrëdhëniet tuaja me Krishtin e në impenjimin e përbashkët për t'i shërbyer atij.
Jeta në bashkësi, përfundoi Benedikti 16, është për shoqërinë dëshmia gjallë dashurisë vëllazërore që duhet t'u jap shpirt të gjitha marrëdhënieve njerëzore.